другие жилый дом. Прамакутны дом, што стаяў далей ад сядзібы, пабудаваны ў 1898 годзе. У будынку працаваў каваль. У яго было шмат працы. Па-першае, даводзілася мяняць падковы коням, на якіх кожны дзень везлі прадаваць малако ад сядзібных кароў і садавіну. Везлі ў Вільнюс, а дарога складала 30 кіламетраў. Таксама каваль ладзіў вазы, папраўляў гаспадарчыя прылады.